Radio Beograd 2.
Klub 2.
U znak sećanja na Zorana Stanojevića, prvog urednika i voditelja emisije Klub 2, danas ćemo slušati emisiju iz 1989. godine, u kojoj je on sa svojim sagovornicima, dugogodišnjim radijskim stvaraocima, Branislavom Stefanović, Nadom Zafirović i Nemanjom Vukovićem, razgovarao povodom trostruke godišnjice Radio Beograda.
E da, Klub 2 i srećan nam rođendan. Danas su tri godišnjice Radio Beograda, 65 godina od prvog emitovanja, 60 godina kontinuiranog emitovanja, to je onaj datum koji nam se zvanično priznaje, mada smo u nizu razgovora u okvirima ove serije omaža Radio Beogradu, došli i do vrlo preciznih podataka, čak je neke od njih naveo, i to je snimljeno, dr. Ivko Pustišek, podataka da je Radio Beograd ipak nešto čemu treba priznati kontinuirano postojanje za 65 godina. I mislim da se na tome radi. Bjan, i naravno treća godišnjica, 45 godina emitovanja Radio Beograda u Novoj Jugoslaviji. Inače, ovo je 701. Klub 2. Eto, sad sam vam rekao otprilike dovoljno podataka za osrednji telefonski imenik grada Čikaga, bar za one poslovne stranice. A sada da nastavim taj imenik, jer evo ko je danas sa nama. Branislava Stefanović, reditelj, i Nada Zamfirović, etnomuzikolog i muzički urednik drugog programa Radio Beograda. Dve prisutne dame nagrađene su za jednu specijalnu etnomuzikološku emisiju od Zlata jabuka, Klub 2 čestit.
Hvala.
Naravno da ćemo o tome mnogo detaljnije i da ćemo ići diljem geografije sa ove dve naše današnje gošće, da vidimo kako se etnos nagovara da se bavi muzikom, pa se onda dobija zanimljiva mešavina zvana etnomuzikologija. Nemanja Vuković, novinar prvog programa Radio Beograda, je sa nama kao čovek koji je tu duže od pola veka radija, naime 38 godina u Radio Beogradu, a pre toga dve godine u štampi, 40 godina bavljanja novinarstvom. Vi ste zapravo neka vrsta biološkog kurioziteta. Znate onaj proračun o novinarima, imaju 41,5 godinu, 1,5 dete, nezaposlenu ženu bez stana, su čiru stomaku i još dve godine života pre sobom.
Da, kolega Nedeljko Mirković je baš u prošloj emisiji Nedlju mu 10 to konstatovao i rekao da sam ja na neki način demantovao sve statistike koje govore o kratkom veku novinara.
U stvari, zahvaljujući tome, zahvaljujući vama, te statistike i postoje, inače bismo živjeli još kraće. Da. Ljudi kao vi, Predrag Milojević, na primjer, nam poboljšavaju opšte stanje. Evo ko su, dakle, današnja tri gosta, reditelj Branislava Stefanović, etnomuzikolog Nada Zamfirović i novinar Nemanja Vuković. Ostanite sa nama na ovoj talasnoj dužini, ona je vaša isto koliko i alfa talas i u cerebralnom korteksu. Idemo hipnotički. Blip, 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 blip. Program Radio Beograda, ovde je Klub 2, nevidljivom čoveku upravo su izrasle slušalice iz glave. Sa nama Branislava Stefanović, reditelj, kako biste vi režirali ovaj rast slušalice iz glave na nivou čistog zvuka? Imate samo zvučne efekte.
Na nivou čistog zvuka.
A ne kao ja malo čas blip, 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 blip.
Ne, to je fade out, a ovo je fade in.
Da, fade in. A onda možemo da napravimo i jedne vibracije. Ako se slušalica odvoji od uveta pa se uradi ovako, čuje se nešto kao poing. Evo dakle kako se režira zvukom. Ono što je govorio reditelj Boda Marković, misliti zvukom. Mi upravo u ovom trenutku mislimo zvukom. Kakva je uloga Branislave Stefanović u nagradi, zajedničkoj nagradi za emisiju od Zlata jabuka, emisiju koja je od uvek bila etnomuzikološka, pa je razume se i ovo. Šta radi reditelj u ovakvoj emisiji?
Pa upravo ovo što smo sad pokušali da demonstriramo.
Radi boing.
Boing, boing, boing. Radi se o tome da je Nada Zamfirović dugogodišnjim svojim radom nakupila jedan ogroman orman, pun traka, pun raznih zapisa etnomuzikoloških sa terena čitave Jugoslavije, verovatno najviše iz Srbije. I da sam ja, ušavši u taj orman, praktično dobila ideju.
Vi tamo
da
stanujete sada?
Ja, ne, trenutno sam se, što bi rekli, iselila, ali nadam se da će se ponovo useliti u taj orman. Ali iz tog ormana je zapravo potekla građa za ovu emisiju Glasovnik, pa i njeno ime samo govori o tome, da je to nešto sa glasom, sa glasovima, sa porukama, s glasnicima i takvim stvarima. Znači, od tog jednog etnomuzikološkog materijala napravljena je emisija po žanru feature, nešto onako relativno novo kod nas, mada ne toliko novo, emisija u kojoj je ta građa na takav način organizovana i rediteljski, i dramaturški, i tonski, da je zapravo u nekakve četiri celine koje se bave temama kao što su rađanje, rad, svadba i smrt, presek nekakvog etnomuzikološkog nasljeđa ovog našeg podneblja. To je jedan tok emisije. Drugi tok emisije, i to je nekakav zapravo rediteljski postupak koji je tu bio korišten, je simfonija Zorana Hristića za veštanje, koja je također nastala na osnovu zapisa, narodnog zapisa putničke melodije, izrasla, kako bih rekla, iz te teme. Znači, to je drugi tok. I treći tok su ovi nekakvi zvučni efekti, odnosno zvučne slike koje smo od te četiri celine pravili, a tu smo koristili i zrikavce, i gromove, i nekakve zvukove pri radu, volovska kola, šta ja znam, potok, grom, razne druge stvari.
Ukratko, mislili ste zvukom.
Ukratko, mislili smo zvukom, i zvukom smo napravile zapravo tu emisiju Glasovnik, a najveći deo tog zvuka je taj, kako bih rekla, bazični, baš etnomuzikološki zvuk. I tu bih još samo htjela da kažem da je ton majstor bio Aleksandar Stojković i da je jedan veliki deo posla zapravo u kreiranju te zvučne slike koja je maltene u nekakvom prijemu slušalaca, moglo bih reći, postala i audiovizuelna slika.
O ovome ćemo, razume se, nastaviti. Ja sam tajanstvenim znacima u okvirima simboličke logike, ali pretvorive u video u varijanti semafora, dao tehnici znak da donesu trajni snimak kako se u Vranju srče kafa. Evo sad ćemo pustimo taj snimak. Tehnika, molim. Ovako se u Vranju srče i guta kafa, a to koristi voditelj dok se pušta takav snimak i on otpije malo kafe u toku živog programa. Međutim, ja ću vam reći da pravi poznavaoci, kao što je recimo Rada Zanfirović, mogu kažu, nije to u Vranju, nego 4 km dalje ima jedno selo, e, tamo se tako srče kafa, tu postoje određene već zvučne razlike. Nada, ovo je bilo samo da vas nasmejem i da vas podsjetim koliko je Klub 2 udobno mesto i koliko je na vašoj strani. No, kako se puni taj orman koji je pominjala Branislava Stefanović? Naime, koliko je to godina putovanja, kako nagovarate ljude da se pred vama bave muzičkim delom etnosa, itd. ili na latinskom et cetera?
Pa moram odmah da kažem da je to vrlo teško. Prvo, kao student, profesor Dević nas je odveo, prvi naš teren je bio u Sokobanji i jednostavno je morao da nas nauči kako da se ponašamo pred ljudima, kako kad dođemo kod nekog domaćina, kako sa njim da uspostavimo kontakt, prijateljstvo i jednu atmosferu, evo kao što smo mi ovde osetili tu atmosferu kod vas, kao vi ste domaćin, jedan vrlo fin, koji ste nas opustili. Hvala. Prema tome, da bi mogli da ne samo porazgovaramo o običajima, ljudima je vrlo lako govoriti, ali je teško pevati. Desilo mi se jednom, to je bilo davno, to je bilo negde u okolini Titovog Užica, u selu Kremni, da sam uspela da snimim jednu izvanrednu guslarsku pesmu od čoveka koji je upravo tog dana sahranio majku. Možete misliti, čovek je shvatio da smo mi prevalili veliki put i tako dalje, i on kaže, ja sam u žalosti, ja neću pevati, međutim, na naše insistiranje i na našu neku molbu i upravo to što nas je naučio profesor Dević kako stupiti u razgovor sa ljudima, mi smo uspeli da snimimo. Prema tome, to je jedan od problema kako uči kod nekoga jednostavno koga ne znaš u njegovu kuću i tako se ponašati.
Da li se bavite samo muzičkim delom priče ili zapisujete i korake u različitim igrama? Jer obično je muzika propraćena i nekakvom serijom pokreta zvanim obično kolo ili narodni ples.
Igre ne zapisujemo. Jednostavno samo narodne običaje i narodnu pesmu. Izvornu narodnu pesmu. Drugi problem verovatno je i taj što je etnomuzikologija kao muzička grana, jedna naučna, veoma mlada i jednostavno u Radio Beogradu kad sam počela da radim, pravo da vam kažem, etnomuzikologiju je završio samo Dimitrije Obradović, naš kolega, i Petar Vukosavljević, pa je to bilo malo, znate, po znakom pitanje, šta sad ovi etnomuzikolozi, vrlo ih je malo, šta sad oni traže reportažna kola, to je ipak skupo i tako dalje, da idu po onoj Srbiji i da zapisuju. Međutim, sad se izgleda konstatovalo i zaključilo da je ipak to vredelo.
Evo nas u Klubu 2, ovo je drugi program Radio Beograda, sa nama i Nemanja Vuković, u ovom trenutku apsolutni doajen, bar za nas četvoro, a inače, Boga mi, veoma blizu tog mesta, 38 godina u Radio Beogradu, pre toga 2 godine u štampi, 40 godina u novinarstvu, a ceo život ste u novinarstvu i pre nego što počnete time da se bavite, inače ne počinjete. Nemanja, ja se izvinjam što su prvo bile dve dame, ali vi kao džentlmen znate, naravno da su prvo dame. Obogatite ovaj Klub 2 nekim anegdotama iz Radio Beograda iz vremena kad ste vi u njega stupili pre 38 godina, dakle 1951.
Pa pre svega sam dolazak u Radio Beograd bio je neobičan. Daleko od ovog današnjeg putem konkursa bilo je jednostavno naređenje, jednostavno mandatom sam došao u Radio Beograd, ne svojom voljom, nego po naređenju tadašnjeg predsjednika CK Omladine Srbije Radenka Bročića.
Tako, išlo i sa slikarima i inostranstvu, kaže ti ćeš biti Salvador Dali, ti ćeš biti Picasso,
tako,
nauči.
Tako je bilo. I sa puno tuge sam napustio štampu, osjetio sam
najbolje. U kom ste listu bili?
Štamparske, to je bilo u listu Mladi borac, današnji NON. I bio sam zaista zavolao štampu, prelamali smo u listu Politika i tamo u tom, prošle već dve godine rada u Mladom borcu, dolazi to naređenje da prelazim u Radio Beograd za urednika omladinske emisije, tad su uveli omladinsku emisiju. I kažem, sa puno tugi sam prešao u Radio Beograd, međutim, sve vreme leči, posle sam zavolio radio i evo, do kraja radnog veka sam tu ostao, tako reći, skoro i do kraja života.
No, kakvi do kraja života, ima pred vama još strašno mnogo godina, ali nadam se da u ostatku tih godina, koji je, nadam se, veliki također, nećete više lupkati o čoju, jer to ulazi u živi program. Bjan, vratimo se temi sa Nemanjom Vukovićem. Ko vas je dočekao 51. u Radio Beograd? Koga ste zatekli?
Tih davnih godina direktor Radio Beograda bio je Vjekoslav Prpić, a glavni urednik Branko Škrinjar. Tad je Radio Beograd bio savezna stanica, takozvana savezna. I bili su Vjeko Prpić isto iz Zagreba i Branko Škrinjar iz Zagreba, tako da taj, mislim, sastav ne nađuje u to vreme. Međutim, posle sam u toku ovih 38 godina primio i ispratio jedan desetak direktora raznoraznih struktura, obično političara koji su dolazili po nekoj svojoj funkciji u Radio Beograd, a mi smo ostali kao proizvođači stalni, nepromenjivi.
Jeste li stigli u ona ratnička vremena Radio Beograda kad ste svi zajedno na dežurstvu delili jedan šinjel, ko mora da ode kući, on ode, a kad niko ne odlazi kući, onda ga delite jer se pokrivate dok spavate na dežurstvu?
Pa, bilo je i toga, bilo je gore krevet na dežurstvu spratu i spavalo se gore u smenama. Jer znate što, onda nismo imali ni teleprintere, nego se iz Tanjuga donosilo, kurir je išao i donosio je vesti, one šifove Tanjugove u redakciju, tako da je to non stop kao neka kurirska veza u ratu trajala između Radio Beograda i zgrade Tanjuga. I zaista je, što kažete, ostalo se, tako reći, celu noć.
Strahovito smo se usavršili. Ja ako sada kažem ton majstoru stavi eho loop da bismo imali eho emisiju, on će to čuti odmah umjesto da mu šaljem kurira i da zbog toga prekidam program. No, izvinite, prekinuo sam.
I to je bilo vreme živog izvođenja programa. Nije bilo snimanja.
Izvinjam se, ali živog po nuždi, a ne kao sada zato što tako želimo.
Po nuždi, da. Čitavi orkestri morali su da dođu 10, 20, 30 ljudi na gomili da izvode raznorazne muzičke numere i tek kasnije razvojem uopšte modernizacijom radija u svetu, onda smo i mi prešli na te magnetofonske trake i na snimane emisije, što je bilo daleko lakše. Sad o toj evoluciji radija do današnjih dana treba dosta da se priča, međutim mogu da kažem da današnje generacije zaista rade u izvanrednim uslovima, u odnosu na ono pionirsko doba od pre 35-6 godina. Zaista sad imate sve na raspolaganju, najsavremeniju tehniku.
Šteta, Nemanja, što niste bili sa mnom posljednje dve godine na živom programu, da vidite te savršene uslove. Uđe čovjek sa merdevinama i štema izlomovamo i kaže, jel mogu da uniđem samo koliko di štemujem za jednu šticnu? Naravno, emisija ide uživo, a mene je živo interesovalo šta je to šticna i šta ona merava, preduzmi i kažem, hajde štemuj. I on zaista ištemova čovjek tu nešto.
Zato Radio Beograd sad lepo izgleda. Trpeli smo renoviranje godinu i po dana, ali zaista sad je lepa zgrada.
Da nije bilo renoviranja, ja bih sad imao najviše 33 godine umjesto 48 i govorio kao da je stavljen eho loop i kao da se čuje eho. Ovo je drugi program Radio Beograda, klub 2-2-2-2, klub 2. Drugi program Radio Beograda, ovo je klub 2. Sa nama danas Nemanja Vuković, novinar prvog programa Radio Beograda, Nada Zamfirović, muzički urednik, etnomuzikolog i Branislava Stefanović, reditelj. Nado, pre nego što ispričamo tu anegdotu o izgledanju, kao ja da začešljavam moje slušalice, kažite mi, etnomuzikologija, sami kažete, mlad.
Mlada.
A imam utisak da i rok trajanja nije večnost, jer u jednom trenutku, ako je to uopšte moguće, sakupit ćete sve što zaista spada u područje etnomuzikologije, stići ćete do tačke na kojoj počinje novokomponovana narodna muzika, što više nije predmet etnomuzikologije, i završit ćete etnomuzikologiju. Dakle, to je jedna grana muzike koja se čak i u vašem kratkom životu može završiti još da se bavite nečim drugim.
A ne, ja mislim da nije tako, jer u narodu se stalno nešto obnavlja i ono što je nama sada staro, ono je, ja mislim, bilo nekada novo. Prema tome, uvek će biti nešto atraktivno, nešto što jednostavno ima da za naše generacije i u stvari i druge generacije budućnost izgledaće kao neki realitet, nešto što je staro. Tako da možda Jovanova komponovana muzika, znate, mi je stalno kažemo šund, možda će to biti nekada za jedno 100 godina stara muzika, pa ćemo je izučavati.
Da, na kraju krajeva ja već vidim nekoga ko jednom Grigu kaže čuj stari, ali Bah je to ipak radio drugačije.
Apsolutno.
Griže koliko je sati.
Yes.
Dobro, dakle, evo, Nada Zamfirović je odbranila etnomuzikologiju, ili tačnije njen predmet, njeno područje. Na kraju krajeva, kako reče Švejk u jednom poglavlju drugog toma, kaže, možda će kroz 200 godina poglesavili arheolozi govoriti o dobu gleđosanih nokšira, smatrajući to arheološki važnim ostatkom, a to je samo, kaže, ono što je ostalo posle nekog šefa stanice ovde, na stanici kojom idemo da nas pogube. Bjan, odbranjena je nauka, a sada da pokušamo da vidimo kako to izgleda vizuelno. Vi odete tamo i za šta vas u stvari smatraju?
Pa znate šta, vrlo često nas smatraju kad dođemo u reportažnim kolima da je to ekipa u stvari televizijska. I desilo nam se jednom prilikom, jedna ovako anegdota, da smo snimali jedan orkestar u Petrovcu na Mlavi i kad god im kažemo možete, ajde krenemo, snimamo, oni jednostavno počnu da se češljaju, da se ulepšavaju i nama naravno, što mi kažemo profesionalno, curi traka, mi tu naravno se izbezumimo, ajde krećite. Ne, oni moraju da se snime, da se urede radi snimanja za televiziju.
Da, osetljiva mašina za kodiranje zvuka mogla bi čak verovatno da zabeleži i češljanje kose češljem umočenim u zitin ili šećernu vodicu, pa da i to uđe u zvučne efekte, kakvih, kako je pričao Bata Miladinović kada je bio u okviru Omaža radiju, kakve su tražili od njega. Kaže mu dramski pisac, molim te sad ovde da ubaciš hodanje mrava. Hodanje mrave, ili tako?
Tup, 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 tup.
Evo naš redite tup, se odmah javlja.
Idu mravi.
Da nije to malo krupniji mrav?
Tik, 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 tik.
Ne, mrav koji govori na egipatskom, faraonski mrav. Mrav koji govori hijeroglifim. Dobro, evo, opet smo malo mislili zvukom. Do Branislave Stefanović stižemo preko Nemanje Vukovića, novinara prvog programa Radio Beograd. Kako je tada izgledao tipičan novinar radio, ovako kao mis, kao nas dvojica sada, kravata, bela košulja?
Pa, pre se više gledalo na izgled novinara. Ja znam, obično, kad smo išli na neke sastanke u Skupštinu grada, izvršno veće, obavezno morala kravata da se nosi. Čak i bila jedna dežurna kravata u redakciji koja stajala u fioci i moraju novinar da stavi kravatu. Sad su ljudi mladi, ležerni, vindjakne su ovladale, niko ne dolazi više sa kravatom, svi su u džemperima. Međutim, onda se i tekako gledalo na to. Jedan puta, sećam se, imali smo potpisivanje sporazuma sa delegacijom iz Pakistana i jedan moj kolega iz Tanjuga, Momčilo Šolaja, da ga baš spomenem, koji je inače bio novinar i u Njujorku, bio je dopisnik iz Amerike, dolazi ovako nonšalantno, sportski obučen, i šef protokola Duško Pradanović ga je vratio upravo sa tog potpisivanja protokola. Kaže, Šolaja, ti ćeš da ovaj događaj provedeš u drugoj sobi. I on se pravda, pa znate, Amerika, pa tamo ljudi ležerno dolaze u košuljama, kariranim, ne, dolaziš u obzir, kaže, jer mi na taj način iskazujemo poštovanje prema gostima, Pakistancima, da se oni ne uvrede, ne ja, nego oni. I zaista je čovjek morao da ode u drugu sobu dok je prošla ta ceremonija i na kraju sam mu ja dao podatke šta se sve desilo. Tako da, to su ta vremena bila pre jedno 10-15 godina. Sad, taj protokol nije tako strog kao što je nekada bio. Sad zaista se sve ležernije posmatra.
Dobro, ali iskreno govoreći, ja sam i dalje na strani pristojnog odevanja, ne upadljivog, ne po modi, ali pristojnog. Jer evo o čemu je reč, ako se pojavi neko mastan sa mokrom kosom, sa bradom od otprilike 3 dana, koji upravo zvoneći kod nekog uglednog čoveka dovršava tetrapak jogurta i baca ga preko ramena, vadi maramicu i briše se kroz neobrijane brkove i onda kaže, jo, ja novinar, došao malo da ti intervjuišem, ja ga ne bih primio. Ne bih mu verovao da je novinar, mislim, na osnovu čega da mu verovao?
Na osnovu jogurta.
Na osnovu jogurta, tačno. Kako su novinari plaćeni? Čak polovni jogurt. Već 2 put pijen jogurt, to bi moglo tako dirati. Dobro, evo, Branislava Stefanović, reditelj, sama se javila i režirala svoj novi ulaz iza kulisa, iza zvučnih kulisa u klubu.
Nemam jogurt sad da popijem, ali dobro. Tako nekako.
Evo, ovako se pije jogurt kada reditelj nema trajni snimak, nego mora sve sama. Da li ste možda nekad bili i u saradnji sa Nadom u prilici da morate da dorađujete one situacije, muzičke situacije?
Pa muzičke situacije nismo zajedno dorađivali, nama je priroda pomogla, znate, viša sila. ozbiljno govorim, mi smo radile tu emisiju i jedan deo te emisije koji se odnosi na rađanje, taj početni blok, tako da kažem prvi blok, on se bavi dodolskim koledarskim pesmama. Sad dodolske pesme, to je ono dodole, kiša da padne i takve stvari. E, upravo nam se desilo to da je tri puta, pošto smo mi jako malo termina imali u studiju, što isto je jedan od problema, ali neću sad o tome.
Hoćemo i o tome.
Hoćemo, da, znači taj problem. Nemamo kome. Dakle, pošto je bio taj nekakav problem s kratkim vremenom, tri, recimo, termina smo se bavili tom prvom scenom. Jedan put kad smo je postavljali, drugi put kad smo je definitivno montirali, treći put u nekakvom preslušavanju. Bilo je proleće, bio je sušni period ove godine, ne znam da li se sećate, i odjedan put je prvi put kad smo mi pomenuli te dodolske pesme, nešto se desilo sa stolom, onim mix pultom, kao klap, klap i nestade struje iz njega, struja se vrati, kaže Nada, pa što si Saša pustio toliko jako, to kaže nisam pustio jako, udario grom, i stvarno udario grom. Tako da je tri puta koliko smo se bavili dodolskom temom, napolju sevalo i grmelo do razmera jednog sveopšteg potopa. Tako samo da nije bilo potrebno da ja ništa izvodim, jer je priroda se sama pobrinula za to.
Jedina,
a inače ja glumim te efekte.
Jedina muka u staroslovenskim običajima je što stari Sloveni nisu imali mix pult, pa nisu mogli kad pevaju dodole da uključe reglere i da onda uključe grmljavinu. Ali mi sada imamo i tu pogodnost.
Da, mi imamo, ali eto, nama je i prava grmljavina pomogla. Šta su?
Umete li vi da grmite?
Pa, to ne, ali umem neke druge stvari.
Ne, grmi se aluminijumom, tankim aluminijumom.
Da, 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 onim onako pločama, pa se to talasa, jeste.
Onim za rebraste krovove.
Da.
A kako se pada kiša?
A kako se pada kiša?
Kako se pada
kiša se ne pada kao što kiša pada. Uh-huh. Kiša pada i onda kad snimite kišu kako pada, dobijete jedno veliko ništa.
Nikom ne veruje,
nešto bez veze. A kad puštate perlice, recimo na isti takav lim, ili kad polako iz pipete puštate kap po kap, ili kad metalnom olovčicom dobujete po staklenoj piksli, onda dobijete pravu kišu.
Iz ovoga, razume se, ispravno zaključujemo da je dobro smeštena laž praktično jedina prava istina, uverljivija od istine same.
Slažem.
Ko se slaže?
Ja se slažem.
Da li Nada čuje eho?
Pomalo.
Da, nema da čuje. Da. Čak i naš eho ima odjeka. Right. Naravno da laž nije jedina prava istina, ali ponekad kada se želi postići umetnička istina, moramo posegnuti za veštačkim rešenjem, kao perlice koje je pomenula reditelj Branislava Stefanović. Na drugom programu Radio Beograda, čiji talasi zapljuskuju sve vaše obale, Nemanja Vuković, novinar prvog programa Radio Beograda, Nada Zamfirović, etnomuzikolog, i Branislava Stefanović, ovo je Klub 2. Trebalo je da vidite kako je ovo ostrvo u vremenu već je stiglo do svog 35. minuta. Trebalo je da vidite kako su tri gosta unosila kafu. Scena za braću Marx. Naravno, ja to pojačavam, unosili su kafu kao i sve osobe koje ne žele da im se kafa prospe. Ali efekat ponekad treba pojačati da bi se mogao primetiti preko radija, budući da radio nije vizuelni medij. Otprilike smo ovom konstatacijom i završili. Branislava je pomenula da autentična snimljena kiša ne zvuči uopšte ni kao kiša, ni kao bilo šta, zvuči kao smetnje. Ako se želi zaista na radiju čuti kiša, to moraju biti sitne kuglice, koje se, ali sam upotrebio maleckski deminutivčić, sitne kuglice, koje se prosipaju na kakvu vrstu materijala?
Aluminijumske podloge, na primjer.
Na aluminijumske podloge. Ja sam, razume se, osetio snažnu potrebu da se ogradim i to sam i učinio. Ogradio sam se od teze da je to istina uopšte, da je svaka vidljiva istina u stvari laž. Ne, to se odnosi na umetničku istinu, a može se odnositi i na istinu uopšte. Međutim, o istini u prostoru informacija koji se zaista bavi informisanjem o stvarnim događajima, najbolje će nam govoriti Nemanja Vuković kao čovjek sa stažom u novinarstvu od 40 godina, od čega 38 godina u radiju. Nemanja, istina, ali istina kada informišete iz deska u informativnoj redakciji i stanju ga iz novina.
Pa ja mislim da je najveće priznanje za radio kad se kaže javio radio. Onda zaista svi veruju. I mi smo se zaista u informativnoj redakciji trudili da budemo prvi, da ništa ne preskačemo i da tu aksiomu prosto da sačuvamo do kraja, da ostanemo verni. Međutim, kao i svaki od naših kolega, ja sam imao jedno gorko iskustvo sa tim prezentiranjem istine, da kažem malo i pod navodnicama. Desilo se to davno, kad sam bio mlad novinar u Petrovcu na Mlavi. Srećno sa mnom je bio jedan kolega, stari novinar Branko Nikolić, koji je posle otišao na televiziju. I predsednik opštine nam je rekao da su dvoje lekara, muž i žena, noću kamionom pobegli iz Petrovca na Malavi, iako su primali stipendiju, iako su bili vezani za opštinu. I naravno to je bilo ovako, što kažu, lepa informacija za temu Lep zajam i ružno vrašanje. Ja sam upravo napisao i društvenu hroniku o tome, ali to mi je bilo strašno iskustvo za ono, nisam čuo drugu stranu. E, to je u novinarstvu najveći problem. I dan danas sam uvek govorio kolegama koji dođu, zalete se, ja našao sam to i to. Jesi pitao drugu stranu? Nisam. Kao 100%, ma nije 100% ništa, pitaj drugu stranu. Jer veoma su teške posljedice, zaista, kad se ovako zaleti.
Dobro, radiju se veruje, ali kako novina radija u ovom konkretnom slučaju vi da poveruje svom izvoru informacije?
E pa to je ono.
Jer ako pitate drugu stranu, pitajte bilo koji novčić. Pitate avers, šta si, kaže avers. Pitate revers, kaže ja sam revers. I jedan i drugi govore istinu.
Da, bilo je toga i kasnije, možda u blažoj formi, iz raznih institucija, foruma, stizali su neke informacije koje su odgovarale u određenom momentu, mada ne sa tako teškim posljedicama kao što je bila ova po lični život dva čoveka, ali ima toga za obilježenje malo istine. Sad mi smo tu da procenjamo na neki način šta je šta, mada kažem da nismo ni mi savršeni.
Malo čas ste pomenuli da radio nastoji da informiše što pre i tačno. Koliko je to moguće spojiti? Jer ponekad morate da odložite emitovanje informacije da biste proverili tačnost, a dotle neko kome nije stalo do tačnosti to objavi, iako informacija bila tačna, on vas je prestigao, što je za novinara šteta, a ako nije bilo tačno, vi ništa niste krivi, ali nemate ni informaciju.
Pa, to je tačno.
Kojom brzinom se sad može proveriti
kod informaciju? Kolega pojedinih da, recimo, sačuvaju neku informaciju, ne objave u 3 sata, nego u 7:30. I to je veliki minus. Jedan kolega, znate ga verovatno svi, Aleksandar Vlajković, koji je vodio dnevnik kod nas, upravo ima neke cene benzina, neke cene, ne u ovom vremenu kad cene skaču svaki dan, nego prejedno 5-6 godina kad nije toliko bilo tolika inflacija. I onda je on sačuvao cenu benzina uveče za dnevnik, mada je znao i za 3 sata. I to mu se stvarno veoma zamerilo. To je ono što novinar ne sme da prečuti. Kad sazna informaciju od opšteg značaja, mora da je prezentira, bez obzira u čijoj emisiji. Ne ono čuvanje za svoju emisiju.
Mada je on pomogao javnom redu i miru u tom smislu. Ja sam nekako u to vreme stalno vozio jednu damu preko onog mosta prema kako se zove, Borči. Ima nekakav most, ako se ne varam. Nekakav put prema Borči u svakom slučaju. Tu postoji jedna benzinska pumpa na kojoj su bili redovi od nekoliko kilometara. Da je vaš kolega dao tu informaciju, u 3 redovi bi imali 3 ili 4 puta više vozila. Saobraćaj bi bio zagušen. Dakle, evo opet, sad kad je reč o upotrebljivosti informacije, opet imamo nekoliko račvastih mogućnosti. Ono što je dobro za informaciju možda nije dobro za javni saobraćaj, ali jeste dobro za ljude koji bi kupili benzin, ali nije dobro za one sutra. Za one sutra koji ga sutra nemaju i tako dalje. Dakle, ne samo što nema neke naročite istine, nego čak ni pravde, ali pustimo te detalje, ovde se ne bavimo filozofijom, ovde pokušamo da govorimo o stvarnosti kakva jeste, dakle nikakva, neuhvatljiva. Idemo u stvarnost koja se može režirati sa Branislavom Stefanović, koja se upravo, da pomenemo kakav je njen mizansen, u ovom trenutku mizansen kretanje na sceni, okrenula se prema Nemanji Vukoviću i slušala ga isto tako pažljivo kao i tehnika, što samo govori o tome koliko je zanimljiva ova priča. Sada se okrenula prema mikrofonu i sada će biti ona. Branislava, kad bi vam neko rekao, sada ste za jedno 20 sati, gospod Bog, režirajte stvarnost. Stvarno, ne mislim, sada ste na čelu neke države ili cele planete, kosmos, šta biste učinili?
Pa ništa, ostavila bih Bogu da to radi.
Ne, ali pretpostavimo da vama neko da ulogu reditelja kosmosa, ergo demiurga, Boga lično.
Pa ne bih prihvatila tu ulogu, nikada, ne. Ja mislim da, kako bih rekla, stvari treba da stoje na svom mestu i da postoji nekakav viši red stvari koji je iznad mene lično. Što ne znači da sam ja nekakva skromna osoba, naprotiv, ali stvarno sam jako pažljivo i sa interesovanjem slušala ovo što je Nemanja pričao. I to sa informacijom, to je za mene ovako jedna prava misterija. Ja uopšte nisam sigurna da li stvari koje čovek govori, koje misli stvarno, koje je ubeđen, koje su to stvari koje su istine, koje nisu, ali postoji jedna fantastična narodna izreka i sad se vraćamo opet na Nadu Zamfirović. Ne znam da li je narodna, da li je mnogo stara, ali svakako će postati stara. Ona glasi: ko ima informaciju, ima situaciju. Dakle, gospod Bog verovatno je čovek ili biće koje svakako ima informaciju, a u svakom slučaju ima i situaciju, pa mu je ta informacija neophodna da bi imao situaciju. Ja verovatno zbog toga ne bih preuzela ulogu Demiurga, zato što znam da nemam dovoljno informacija. Svesna sam toga. A u ovim malim parčićima, koliko ih imam, to bih onda, recimo, da sam 20 časova ili koliko ste rekli, ne bih bila gospod Boga, ali recimo da dobijem jedan dobar studio sa fantastičnim magnetofonima i tim stvarima, onda bih svakako režirala nešto za što nemam spremljen koncept, nego bih recimo pokušala da istražim mogućnosti i tog studija, ljudi koji su u njemu saradnika i da napravim jednu malu radiofonsku celinu, verovatno feature po žanru, kao što je i ova emisija Glasovnik koja smo ja i Nada zajedno radile, i da jednostavno u nekom drugom vremenu pokušam to nekome da pustim, da neko čuje i da...
O ovim svim mogućnostima radio ćemo, naravno, u poslednjih četvrt sata. Branislava je sada pokrenula jednu tezu, ja sam je našao kod raznih grčkih filozofa, nešto kasnije od antičkih vremena u knjizi Galatički vodič za autostopere, gde se kaže da vladar kosmosa mora biti samo neko koga to uopšte ni na koji način ne zanima.
Znači, jedan... ja sam izuzetan kandidat.
Branislava bi bila upravo to. Ona to neće, ja bude čist solipsista, čovjek koji ne vjeruje da druga strana vrata postoji, kad nije pred njim vrata se zatvorom, kaže, otkud znate da i dalje postoji druga strana. Oni mu kažu, ali vaša mačka, kaže, ne. Ovo što ja, ovaj gestalt, ovaj skup video informacija i zvučnih koja okupljam pod pojmom mačka, otkud pre svega znamo da mislimo na istu stvar kad kažemo mačka. Drugo, kad je okrenem leđa, postoji li ta... Ovo je ta mačka iz Galaktičkog vodiča, inače Branislava Stefanović je upravo režirala. A što se informacija tiče kosmičkih, mislim, pa mi smo te informacije. Borges negde kaže, svi smo mi samo rukopis kojim se neki niži bog obraća nekom višem demonu. Da se obratimo jednom višem demonu, naime Nadi Zamfirović, pošto je ona ovde važnija od mene, ja sam samo medijator. Nado, kada bi Branislava imala ovaj studio sa ovim mogućnostima za korištenje svih mogućnosti radija i to vreme od 24 sata, šta biste izabrali iz vašeg muzičkog ormana? Šta bi se smatrali najurgentniji?
Pa znate šta, ovako ste me zatekli, nisam o tome razmišljala, ali već mi odmah pada i na pamet odgovor. Kad je ta tema u pitanju, nešto smo već razgovarale, tema je sandžame, tema su bajalice.
Šta su sandžame?
To u narodu kažu...
I šta je ako je to jednino?
Da, to u narodu kažu, eto tako, a neke bića koja stvaraju jednostavno zlo, ale i bauci. Mm-hmm. To bi bila tema koja bi sigurno bila radiofonski veoma zvučna sa takvim jednim studijom koji bi možda imali na raspolaganju.
Vidim da Branislava govori engleski, tako da ona zna i neke irske demone koji se samo čuju i mogla bi da ih koristi, a za te demone mi uopšte nemamo ime.
Pa nemamo ime, ali...
Sandžame postoje.
Sandžame, da, postoje. Čak imamo i jednu knjigu, to smo nabavile nas dve, pogledale, čak smo videli i slike.
A to je ova nova knjiga Ale i Bauci.
Ale i Bauci, znači to je čak uspjeli su i da slikaju, to je istočno, opet se nešto vrtimo stalno oko istočne Srbije, da li je istočna Srbije neki centar.
Narod peva kad je očajan, izgleda, je tamo taj uslov zadovoljen. Tamo se dešava mnogo više istorije po kvadratnom metru geografije nego što je ljudski podnošljivo i otud pesma.
Pa možda i zbog toga, što je sam geografski položaj takav, tamo su planine poznate, homonske planine i tako dalje. Kad uđete u tu istočnu Srbiju, imate jedan zaista, ja prvi put kad sam ušla u taj prostor, jednostavno kao da sam ušla u jedan prostor koji je potpuno odvojen ne samo od Srbije, nego uopšte od sveta. Takva im je i muzika, na kraju krajeva vlaška muzika je veoma interesantna. To je muzika koja je u početku jako spora, melanholična, a s druge strane posle se pretvara u jednu razbesnelu sa puno tempa melodiju koja vas jednostavno nosi. Interesantno je to verovanje, to je četvrta slika u ovoj emisiji koja se zove Glasovnik. Ta četvrta slika govori o jednom ritualu koji dan danas postoji, a to je uspostavljanje veze sa mrtvima. To se dešava u običaju, to za vreme duhova. Žene obično uz jednu određenu melodiju, zamislite vi jedna melodija koja traje 24 sata, jedan motiv koji se stalno ponavlja, dovodi vas u takav trans da vi jednostavno padate u neko psihičko stanje i da komunicirate sa gornjim nekim svetom.
Ja sam duše stalno u psihičkom stanju, ali nadam se da to nije bolest. Dobro je, opet sam uspio da nasmejem goste. Smeju se kao ono što sam hteo Branislavi da kažem. To je jedno irsko vazdušno biće koje urla, vrišti, klikće i sve ostalo, zove se Banshee. Mi reč za to nemamo, imamo reč za JDJ koja je stigla pre sebe i preuzeće sljedeće ostrvo u vremenu. Ali Klub 2 još traje i sa vama su i dalje Nemanja Vuković, Nada Zamfirović i Branislava Stefanović. Ostanite sa nama. Wow, Red Lips, moja lična etnomuzikologija, The Great Jerry Lee Lewis Strikes Again, the year is 1956 or 1957 as far as I can recall it. Samo što ovo nije Radio Luxembourg, ovo je drugi program Radio Beograda, Klub 2, a ja sam se samo vratio u dubine vremena iz koga sada prizivam duhove naša tri gosta, duhove kao na homolju. Ponovo se nalazim u psihičkom stanju, tajne mentalne psihe sa primjerima permanentne mentalnosti u meni nailaze na svog očitog ekspozitora o mondije. Bjan, dosta je bilo mene, vraćam se u bocu, a iz boce izlaze naša tri gosta, Nemanja Vuković, novinar prvog programa Radio Beograda, Nada Zamfirović, urednik, voditelj drugog programa i etnomuzikolog, i Branislava Stefanović, reditelj. Da podsjetim da su Nada i Branislava za emisiju
Glasovnik
od Zlata Jabuka, razume se, dobile nagradu ove godine od Radio Beograda. To nije prva nagrada ni jednoj ni drugoj, ali evo ove godine. A Nemanja Vuković je 40 godina novinar i upravo je ovde kao živi deo istorije Radio Beograda. On je tu praktično duže od pola. Trebalo bi da radio traje 76 godina da biste vi bili sa svojih 30 godina u njemu na polovini. Kako vidite radio nadalje u recimo 90. godinama? Sada se sve brže menja. Vidim da smo dobili opet neku novu tehniku da se stvari ne samo ulepšavaju nego i poboljšavaju.
Pa ne samo to, nego radio je, i to već je sad postoje, mislim da će mu to biti budućnost, u neposrednom kontaktu sa slušalcima. Mi sada, recimo, na našem prvom programu, ja mislim i drugi program je dosta blizu tome, imamo non-stop vođene emisije, tako da slušalac može u svako doba, dana i noći da se uključi. Nekada je to bilo zatarabljeno, da kažem, bile su emisije snimane po nekoliko dana ranije, čitali su spikeri, tako da, međutim, sad je radio zaista permanentno i totalno otvoren prema javnosti. Ja mislim da je to najveći kvalitet Radio Beograda. Da ne spominjem emisije Magazin, Argument više i tako dalje. Sve su to emisije koje pružaju veliku šansu i samim slušacima da postanu na neki način akteri.
I u tim okvirima, radio saosjeća sa svojim slušalcima. Uzmimo, na primjer, Klub 2 traje samo jedan sat, što dopušta slušalcima da mirno žive do Kluba 2 i od Kluba 2. Zamislite da Klub 2 traje 24 sata, paralizovano stanovništvo.
Ne bi imali vremena za ručak.
Razume se. A to mi je rekao jedan naš veoma ugledni slušalac, kaže, upropastili ste mi život. Šta sam učinio? Kaže, pre Kluba 2 bio sam slobodan kao planinski orao, sa svaki dan štimujem da čujem ko je došao i o čemu se priča. Dobro, budućnost radija je, dakle, u tom kontaktu, daljem razvoju živih emisija, kontaktu sa slušalcima, uslužnim informacijama, čak zašto ne, za lokalnije programe.
I javljanju sa lica mesta, mada u posljednje vreme, baš sam bio svedok unazad mjesec dana, da su nam i pored sve te modernizacije očajne telefonske linije. To mislim dobro da čuju i kolege iz PTT-a, da jedna obična utakmica fudbalska ne može se završiti kako treba. Evo, baš primjer je bio posljednje Partizanove utakmice kad Jordan Ivanović nije imao zadnjih 5 minuta, kad je bilo najdramatičnije. Jednostavno, baterija neka tamo iscurila i tako neke sitnice koje nas, zaista glupe sitnice koje nam zagorčavaju život.
Ja, dobra,
pored stara sveg ovoga savršenstva s kojim vladamo.
Dobra, stara letnja vremena kad vidite zgradu glavne pošte kod Skupštine kako se pružila po asfaltu i samo brekće ptt, 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 ptt od vrućine. PTT je također milostiv prema ovog puta sportistima. Zamislite da su kao televizija i telefonske veze, pa da snimak telefonskog razgovora može posluži kao dokaz. Ovako taj snimak dokazuje bilo šta ili baš ništa. Dakle, u stvari nema potrebe poboljšavati te veze, u ostalom tu je radio. Kad smo već kod lica mesta, Nada Zamfirović, etnomuzikolog, ko je vaše sljedeće lice mesta, osim onog ormana koji već postoji kao zbirka ranijih lica mesta, uredno poput leptira, pohvatanih leptira, nabodenih na čiodu kroz rupu u kernu?
Znate šta, naš teren, da, i terensko snimanje ima neko svoje određeno vreme, što znači mi smo na terenu od marta pa do kraja oktobra. Od marta počinjemo sa saborom u Ivanjici, zove se Zvuci, Mučnja, Golije i Javora. I onda ide Crnoreće, pa homojski motivi i tako dalje, Topola, narodno stvaralaštvo Bemusa i tu završavamo u oktobru mesecu. Tako da smo na kraju krajeva mi i neka vrsta muzičko-informativne emisije u ovoj seriji od Zlata jabuka.
Zar ne postoji bar teoretska mogućnost da proizvođači etnomuzike imaju neka druga osjećanja u periodu posle oktobra kad vi završite sa snimanjem i da za njih etnomuzikologija još uopšte ne zna? Mislite, kad se upravo u novembru pojavi neko snažno narodno osjećanje, a njegove muzičke emanacije još niko nije zabeležio, kaže, naš period snimanja je završen oktobra.
Ne, mislim, na stranu šala.
Šalim se, nadam se, sam htjela sa smijem.
Da, radi se o tome da je najlakše snimiti na tim saborima, jer dolazi dosta ovih grupa izvornih i tako je na jedan način i uštedimo, pravo da vam kažem, mi stalno nešto uštedimo, pa i uštedimo da na jednom mestu okupimo toliko grupa i toliko raznovrsnog materijala snimimo, jer nemamo para za posebna snimanja.
Prava štednja, kaže simfonijski orkestar, od dva člana te razije od 14 cm za manje gradove. Opera, kaže, nema ni jednu primadonu, koriste prima balerinu, ne ume da peva, ali balerina to i onako ne mora, tako da se može koristiti i za operu. Za ulogu prima balerine potreban je jedan izvršilac, po mogućstvu žensko ili nešto slično, inače ćemo improvizovati. Ovdje nećemo improvizovati, ostala je još Branislava Stefanović, koja nije rekla ništa, baš ništa za kraj. Kad morate da improvizujete, vi uspevate da budete atmosferske prilike, kiša, ne hodanje mrava, ali ako ništa drugo, vi vijeli kako vrišti prilikom snimanja Hoda slonova ili već tako nešto. A kad ne morate da improvizujete, da li se snalazite bolje? Jer vi imate malo vremena za snimanje, relativno nemoguće uslove, na primjer, neće da bude pomračenje sunca preko radija baš onda kad je vama zgodno za etnomuziku. Međutim, kad je sve savršeno, da li onda ispadaju bolje emisije ili više volite kad se snalazite, kad vas život natera na to?
Ja sam verovatno u duši Kinez, a to je zbog toga što nekakav njihov osnovni koncept života, slučajno baveći se time, sam došla do toga da se negde poklapa sa nekakvim mojim konceptom, a to je kad struja ide uzvodno, onda se prepustite struji, pa onda idete sa strujom, pa kad struja stane, pa kad se pretvori u jezero, vi onda malo plivate po jezeru. Dakle, nikad protiv te neke struje, ali to se naravno ne odnosi ni na kakvu ovu društveno-političku javnost ili, ne znam, savremenost, nego se odnosi na nekakve unutrašnje tokove, tokove posla, neke energetske tokove u kojima čovek pliva i onda je nekad bolje kad ima sve idealne uslove, a nekad je bolje kad mora na licu mesta da se snađe. Jednom reču, sve je dobro.
Neka mrska zver je upravo podvukla muziku ispod ovoga, što je znak da treba početi dramsko-umetničko delo zvano Odjavna špica. Evo lica koje su odgovorna za današnju emisiju. Tonskom realizacijom bavi se Milenko Mićanović, sinome muzički urednik je Ljubomir Mladenović, organizator Milica Pešić, urednik Radomir Andrić, čovek u Zavičavi. Gosti Kluba 2, reditelj Branislava Stefanović, etnomuzikolog Nada Zamfirović, muzički urednik i voditelj na drugom programu Radio Beograda, ove dve dame, nagrađene su za emisiju O Zlata jabuka, to je serija, a konkretna emisija se zvala
Glasovnik.
U ovom glasovniku na Klubu 2, u Klubu 2 bio je sa vama i novinar urednik Radio Beograda, Nemanja Vuković, 40 godina u novinarstvu, a i dalje živ, eto, i sam je sebe začudio. Bjan, uspio sam da nasmejem gosta i za kraj, što je od jednog nevidljivog čoveka, nadam se, za jedan dan dosta. Do slušanja u ponedeljak, ista horizontalna struktura preseka, dakle od 13.00 do 14.00, ni za koga nije 0.00, nikog nismo pobedili, ali vi ste pobedili ako slušate Klub 2. A sada dosta je bilo mene, JDJ je već nestrpljiva, 14. frizura ju je već na glavi. Bila bi sada bar dva meseca mlađa da ja ne pričam ovoliko, ali bit će vremena da i ona uđe. Tako nas uzbuđeno gledaju iz tehnike da nam se ne završava. Zašto? Ne rastaje nam se od vas, od najboljeg društva na svetu. Sada dosta je bilo mene. Idemo hipnotički. Radio talasi zapljuskuju sve vaše obale, na redu je sljedeća ostrava u vremenu. Vaš sljedeći haron je JDJ, a njen poziv je hej, 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 hej.
Danas smo slušali emisiju iz 1989. godine u znak sjećanja na Zorana Stanojevića, prvog urednika i voditelja emisije Klub 2.